Posloucháte Radiožurnál, sedíme na zahradě u spisovatele Aleše Palána, tak děkuju za pozvání.
Díky, že jste to našla.
No, nebylo to úplně lehké. Aleši, já jsem teď udělala hroznou věc, protože přečetla jsem Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět, a zjistila jsem, že jsem vám přilepila nálepku spisovatel. A vzpomněla jsem si na kapitolu a na vašeho známého, který fotí holubice na hrobech. Tak to asi není úplně dobře, ne?
Že bych mohl být spíš rádce, že v tomhle v tom kecal, šťoural. Jo, ty nálepky jsou svazující, ať jsou jakýkoliv. A já když jsem na tý židli, kde jste teď vy, a ptám se, tak já se snažím jezdit jako Aleš za těma lidma. Ale já myslím, že jste taky přijela jako Lucie.
A vy jste na té židli jako já, jako novinář?
Spíš poslední dobou jako autor knižních rozhovorů.
Já vím, ale mě vlastně zajímá, když se bavíte, a teď se odvolávám na knihy, o kterých jsme už taky na Radiožurnálu mluvili, Raději ze šíle divočině, plus všechny ty další. Jestli v té pozici s těmi lidmi sedíte pořád jako novinář, nebo jestli už jste tam jako kamarád, přítel?
Právě že ne, ta profese se vlastně ztratí, nebo to tam ani nesmí být. Já tam jedu jako člověk, který to chce vidět, který si pokud možno nedělá žádný předpoklady, a je taky dobrý, když třeba o tom člověku nic nevím, že mě to nemůže nikam tlačit. A jsem jenom otevřený. Pokud ta druhá strana je na tom podobně, tak to přátelství se teprve může zrodit. Někdy ten dialog děláme už ve fázi toho přátelství. To je pravda. Ale rozhodně tam nejsem jako ten novinář nebo autor toho rozhovoru, byť na tom stole leží ten diktafon. Ale to je vlastně navíc. Ta knížka teprve se může zrodit na základě toho vztahu, a ne obráceně.
Tak já si to zjednodušení ještě jednou dovolím. Spisovatel Aleš Palán je dneska hostem Radiožurnálu. Můžu, jo?
Díky.
Sedíme s Alešem Palánem na terase jeho chaty, díváme se do krásné zelené a já se dívám na Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. To je knížka, která je na pultech jenom pár dní. Těch 40 rad stvořiteli, to vzniklo jak? Měl jste pocit, že on už dlouho nic neudělal pořádného?
Ten vznik byl docela zajímavý a já jsem přemýšlel, jestli to do nějaké předmluvy nebo závěru dokonce nenapsat, ale pak jsem si to nechal pro vás. Já jsem loni na sklonku léta byl na docela závažné operaci oka. Ta operace se povedla, nicméně přišly tam nějaké pooperační komplikace, že to oko se celý zalilo krví. Takže to oko vidělo, ale nevidělo ven. A protože se to nedalo vyšetřit, jestli se ta operace povedla, tak jsem nevěděl, jak to s tím okem dopadne. Dopadlo to velmi dobře. Říkal jsem si, co mi Hospodin tímhletím chce říct. Říkal jsem si, že mi možná chce povědět to, abych se víc díval do sebe, než ven. A začal jsem s Hospodinem vlastně komunikovat touhletou formou. Je to možná taková srandovní forma modlitby. S nadsázkou, protože pro mě je to tak přirozený. Takže jsem vlastně začal prostřednictvím Boha komunikovat se svým nitrem. Hodně se zajímám o lidi, dělám ty rozhovory, vymýšlím příběhy, ale ten Aleš se tam trošku tak jako ztrácel. A tak jsem si říkal, že tohle je ta příležitost podívat se do sebe. Takže loni na podzim jsem, a jak se mi blbě koukalo, tak jsem to psal tuškou do sešitu, nebo propiskou do sešitu, mimo jiné. A pak jsem to diktoval přes nějaký software, teprve do počítače. Takže takhle to vzniklo, takový pohled do sebe.
Aleš Palán napsal Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. I ty máš, Hospodine, navíc, píšete stvořiteli. Tak kde by mohl ještě trochu víc zabrat?
No, když vezmu to, že já jsem jedním z produktů toho stvořitele, tak se to nabízí, kde by mohl víc zabrat.
Takže zase jsme u vlastních dveří, jo?
Určitě. Já nejsem tak pyšnej, abych opravdu komukoliv radil. Já mám hodně starostí s tím poradit sám sobě. A poslechnout se, to je ještě taky druhá věc.
Já mám ráda kapitolu, která se jmenuje Zítřek jako droga. Vám přijde, že spěcháme, že urychlujeme čas?
Možná jsme se teď díky v úvozovkách koronaviru naučili trochu zpomalovat. Tahle ta kniha byla psána loni na podzim a v zimě. Takže možná jsme se trochu zpomalili, možná tenhle ten vylepšovák je hodně drastický, opravdu hodně. Ale myslím, že jsme se naučili teď se dívat do sebe, že tahle situace nás k tomu trošku přinutila, ne přiměla, ale přinutila.
pro ty, kteří si ještě nestihli přečíst vaše rady, proč zítřek nikdy nepřijde?
Protože si ho tak moc přejeme, protože nejsme v dnešku. Aby zítřek se mohl dostavit, tak bychom museli ten dnešek přeskočit. A to se nám prostě podařit nemůže. Já sám se přistihuji, že sním, že se vracím v myšlenkách, že si představuji nějaké varianty, co by se mohlo stát, co se mělo stát, co se nesmělo stát. A ta přítomnost, že tady teď jsme na terase, začalo svítit sluníčko a tady voní šeřík. To je ta vzácnost, to je ta přítomnost, to je ta jediná skutečnost vlastně.
Jak vás hnaly i vaše osobní vzpomínky, protože mě nesmírně baví jedna krátká povídka, podotýkám, jsou to krátké povídky, nebo možná zamyšlení, nad rituálem se známkami, který jste provedli jako malý chlapec. Dlouho sbírané známky jste vzal a ostentativně jste je nalepil tím krásným dolů a udělal jste takovou velkou koláž, to ještě někde máte?
Ne, ta se zaplať pambu ztratila, ale naštěstí mám pár těch známek, které uniklo téhletý čistce. Skutečně se tam přes ty desetiletí něco spojuje, když se na tu známku podívám. To byl takový přechodový rituál, o kterém jsem si myslel, že je umění, ale byla to forma, jak to dětství jako adolescent nalepit těma dětskýma obrázkama dolů a nechat ho za sebou. A myslím, že to byl dobrý rituál, že ty rituály vlastně potřebujeme. Ale vy jste se ptala na ty moje vzpomínky. Ty se mi v průběhu toho psaní teprve kontaminovaly do těch textů. Prvních pár textů bylo skutečně takový zamyšlení a ty jsem vyhodil. Já jsem, pokud jsem v něčem silnej, tak jsem silnej v tom propojení toho osobního, toho hmatatelného snad s nějakou nadstavbou, možná. A abych se pouštěl přímo do nějakých důmaček, to mi moc nejde. Takže pochopil jsem, že to musím opřít vlastně o sebe, o svoje slabosti, o svoje selhání, o svoje naděje a pak se ty známky a další mikropříběhy z mýho života tam začaly objevovat víc a víc a myslím, že to bylo ono.
Ty první texty jste vyhodil, protože jste měl pocit, že jsou příliš mentorské, nebo že jste je takhle nechtěl, nebo že to nebyly opravdové rady Bohu, jak vylepšit svět?
Myslím, že byly moc komplikovaný. Že ta síla dobrý rady sobě samozřejmě je v jednoduchosti. Já hodně vzpomínám na Martinu Kyselovou, moji blízkou kamarádku, šumavskou samotářku, mámu zvířat z širokého okolí, nesmírně pevnou a statečnou ženu, která se vytvořila ve svým maringotce bez vody a bez elektriky svůj vnitřní svět a vytvořila se ho na základě strašně jednoduchý úvahy, že vlastně nemusí žít tak, jak žijou všichni ostatní. To je strašně jednoduchý. Ona si v té maringotce udělala dálkově vysokou školu, je velmi schopná, chytrá, moudrá, ale celou tu svoji skutečnost vystavila na takhle jednoduchý věci, že přece nemusí dělat nic, co dělají ostatní. Takže já si myslím, že někdy se v těch komplikacích ztrácíme a já jsem v těch prvních kapitolách se prostě ztrácel. Pak jsem si to zjednodušil.
Aleš Palán napsal rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. Těch rad je celkem 40. Opisujte, řekl jste svým žákům žurnalistiky. Přiznám se, mám za sebou žurnalistickou fakultu, ale nikdo mi nic takového ve škole neřekl.
Já jsem jako kluk, když jsem neměl možnost kopírovat texty, které mě zajímaly a které jsem měl půjčený od svého strýce ze Strakonic, tak jsem se opisoval. A po letech, po spoustě let mi vlastně došlo, že tohle je ten background, kdy jsem se snad trochu maličko s chybama psát naučil, že tohle mě k tomu přivedlo. Tak jsem to, když jsem učil na publicistice na vysoké škole, tak jsem se to snažil svým studentům poradit a ty to samozřejmě neudělali. Já myslím, že už to dneska neudělá nikdo. Ale ta nápodoba, ta chvála nápodoby, kterou se tam snažím ukázat, se zdaleka netýká jen psaní, že se může týkat našich emocí, našich nálad, našeho života. Že se máme, když se podíváme kolem sebe, že se máme vždycky od koho přiučit, že někoho takového najdeme.
Já se možná ještě teď vrátím ne k pointě té povídky, ale k tomu spisovatelství jako takovému. Nehrozí, že když budu opisovat Dostojevského, že pak nenajdu svůj vlastní styl?
U mě to teda opravdu nehrozí.
Pojďme pokračovat něčím, co mě také hodně trápí, protože je to z mého oboru a to jsou slova. Ve své době se z hasičů, jak píšete, stali požárníci a z policistů se stala veřejná bezpečnost plus další, plus další, plus další. Co slova v době liberální demokracie?
Možná těch slov máme příliš mnoho. Já když jsem teď delší dobu tady v klidu na chatě, v přírodě, tak jsou dny, kdy třeba nepromluvím. Jsou dny, kdy třeba ani nic nenapíšu, nebo úplně maličko. To neznamená, že ty slova budou lepší, který pak napíšu, nebo který pak řeknu, až přijedu za svýma blízkýma, nebo jim zavolám, nebo oni mě. Ale budu se jich já víc vážit a já je budu víc vnímat. To, jestli ta druhá strana ty moje slova bude vnímat jako kvalitnější, to si nemyslím. Tyhle ty iluze si nedělám, že bych se nějak jako vylepšil. Ale vylepším se v tom vnímání, jako ten receptor. Jestli to říkám správně, to těžký, divný slovo. Takže myslím, že tohle je ta cesta. Začít každý sám u sebe a začít na té straně posluchače. Ne na té straně toho, kdo ty slova chrlí.
Na začátku bylo slovo. Co bude na konci?
No, to je dobrý. Já jsem před pár dny psal zrovna na tohleto téma takovou povídku, která by možná příští rok mohla být v radách Pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp. Ale ještě to nemám pořádně domyšlený, tak zatím pořádně nevím.
Jo, takže vlastně neznáte ještě odpověď na moji otázku, anebo už je ten konstrukt hotový a nechcete mi ho říct?
Ten konstrukt je hotový, ale teď si ho přesně nepamatuju, jenom vím, že v nějaký fázi tam říkám, že se bojím toho, aby na konci nebyl blábol. Ale možná ten příběh ještě pokračuje, takže to dopadne líp.
Co na to na všechno, když jsme ještě pořád v kategorii slov, říká rabbi Nachman z Bratslavy?
No, já jsem v té knížce citoval jeden jeho úžasný výrok, to je chasický pozdně barokní rabín v oblasti, kde žádný baroko nebylo teda, ale pro nás. Ale já vám řeknu jeden jeho jiný citát, který se mi moc líbí a když někdo chce do knihy jakékoliv vepsat mermomocí nějaký citát, tak já píšu tenhle ten. Všechno nakonec dobře dopadne. Pokud to dobře nedopadlo, znamená to, že ještě není konec.
Řekněte mi ten druhý citát.
On je hrozně dlouhý, to bych vám ho musel přečíst.
Je to strana 172. Přečtěte ho vy. Tak dobře, tak já to zkusím. Jsi-li otázán, jak se ti daří, nenaříkej a nestěžuj si na své útrapy. Když odpovíš bídně, potom Bůh řekne, tomuhle říkáš bídně, tak já ti ukážu, jaké to je mít se skutečně bídně. Jsi-li otázán, jak se ti daří a navzdory bídě a utrpení odpovíš dobře, potom Bůh řekne, tomuhle ty říkáš mít se dobře, tak já ti ukážu, jak to je mít se skutečně dobře. To je nádhera.
Ten příběh, jehož součástí je tenhle ten citát, tak jako všechny ostatní, byl psán ještě před pandemií. A já jsem v téhleté povídce Hospodina vyzýval, ať nás tomhle v tom, jak pořád žehráme a bědujeme, nebere úplně vážně. A že končím to tím, že já se mám úplně super. No, tak nevím, jestli to nevyšlo pozdě, si to třeba nestih Pán Bůh ještě koupit. A to, jak nadáváme a bědujeme a skučíme, a nevzal moc do slova a nevystavil nás situaci, která tomu odpovídá.
A nebyl ještě docela hodný?
No, tak tady na Sázavě snad jo, no. V Lombardii, v New Yorku asi ne.
Posloucháte Radiožurnál s Alešem Palánem, rozmlouvám na terase jeho chaty. Ptáci zpívají, je tady moc krásně. Já si ještě sáhnu do té knihy Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. Bože křesťanů, muslimů i ateistů, říkáte v jedné kapitole a to mě nesmírně baví, protože mě to poňouklo k takové myšlence, jak by asi ten Bůh ateistů mohl vypadat.
V té kapitole je příběh s jedním muslimem, prodavačem ve Spalené ulici, což jsem tam nenapsal v Praze. Nesmírně silný příběh, kdy mě fascinovalo, že ten člověk se zachoval dobře, což je úplně výjimečná záležitost. Já mám pocit, že se moc dobře. Ale rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět, nejsou pro křesťanského nebo buddhistického nebo muslimského čtenáře primárně, jsou stejně tak dobře pro ateistu. Já myslím, že moje komunikace s nějakým vyšším soucnem ani agnostika nebo bezvěrce nevyděsí, že vlastně do toho myšlenkového kontextu zapadnout může. V jedné té povíce mluvím o tom, že tím vrcholným trikem, jak nás ďábel se snaží dostat, je to, že nám namluví, že neexistuje. Tak to pokud sami sobě namluvíme, že Bůh neexistuje, tak to asi neznamená nic.
Proč by bylo dobré mít alespoň jednou ročně konzultaci s nějakým malým psem? Tam jste se hodně rozjel, co se fantazie týče, a musím říct, ukrutně mě to bavilo.
Jo, to jsem si říkal, jestli to není až příliš infantilní, ale tak jsem rád, že buď není, nebo jsme infantilní oba. Ten příběh je o strachu ze smrti a jak nás nejen smrt samotná nebo viděna umírání drtí, ale jenom ta myšlenka na tu konečnost, jak nás trápí a tlačí nám ty koutky úst dolů. Moje partnerka Eva, který je ta kniha věnována, je úplně zblázněná do zvířat a když vidí to zvíře, který se raduje, tak ona se umí fakt radovat jako ono. To je úplně fascinující, já jí to hrozně moc závidím, úplně děsně jí to závidím. A tak jsem přemýšlel o kvalitě těch zvířat a já moc nevěřím tomu, že zvířata by si nebyla vědoma konečnosti svých životů, vidí to kolem sebe, jsou buď dravci nebo oběti, možná i ta tráva si uvědomuje nějakým způsobem tu konečnost, pokud má v sobě něco, co si tu svoji existenci dokáže připustit. Ale ty zvířata, jo, víme, že mají emoce, že se radují, že jsou smutný. Každý, kdo má psa, kočku, tak to ví a ví, jak různý povahy jsou zvířat. Proč jim upíráme tak základní věc, jako vědomí té smrtelnosti a přesto ty zvířata blbnou a radujou se a bláznějí tady ptáci a určitě tady bláznějí žížaly, který nevidíme. Tak jsem si říkal, že kdybychom se třeba s tím psem dokázali o tomhle, jak to dělá, že navzdory vědomí konce se umí takhle bláznivě radovat, že by nám to hodně, hodně moc prospělo.
Když jste zmínil smrt, co takhle trapistický recept?
Trapistický recept. Já jsem z dobře informovaných zdrojů slyšel. V Novém dvoře v klášteře jsem jako host týden taky pobýval, že trapističtí mniši umírají opravdu velmi klidně a bezbolestně, že za tou plentou, kde oni spí, jen plenta je odděluje, ulehnou relativně zdrávy a ráno jsou mrtví, ráno jsou v jiném světě a ani výkřikem, ani rychlým pohybem neprobudí ty bratry, který jsou 2-3 metry za plentou vedle nich. Je to krásná taková vymodlená smrt. Já tam radím Pánu Bohu, aby až by určitě za spoustu let, za spoustu desítek let, že jo. Ta moje hodinka se měla blížit, tak aby mi to dal vědět a já se k těm trapistům foferem přihlásím a tím si tohleto zasloužím.
Tohle mě na tom baví, že ta knížka je tak laskavě ironická, tedy sebeironická, že je opravdu hezká. Když se bavíme o dobré smrti, čím to, že si naše společná známá Marie Svatošová vysloužila vlastní kapitolu ve vaší knize?
No, Marie Svatošová si dokonce vysloužila vlastní kapitolu i v té druhé knize, kterou píšu. Marie je pro mě jeden opravdu ze základních lidí, z nejbližších a nejhlubších. A právě mě na ní fascinuje to, že ona je na jednu stranu velmi hluboce věřící, založila v České republice hospicové hnutí, pořád se v něm angažuje a na druhou stranu je právě velmi vtipná, laskavá a ironická. Je s ní obrovská sranda a tu legraci dokázala tak implementovat i do takového podhoubí, z kterého to hospicové hnutí vyrůstá. Takže tohleto spojení neveselýho a veselýho mě asi konvenovalo a já to mám podobně, takže se tam asi musela objevit.
Aleš Palán napsal rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. Já jsem říkala několika lidem v mém okolí na otázku, co budu dnes dělat, že si jdu povídat s chlapem, který napsal rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. A teď jsem viděla ty reakce, takové to, co si to dovoluje ten člověk a tak dále. No. Vlastně aniž by vás znali, aniž by věděli, co v té knize je, tak přišla taková reakce jako, a není to moc odvážné, když jste tu knížku takhle nazval? Nebylo to moc odvážné?
No já jsem věřil tomu, že každý pochopí, že je to vtip, že je to tak nadsazený, tak vyšroubovaný do takových bláznivých obrátek, že snad každý, kromě vašich přátel, tímto je zdravím, pochopí, že je to nadsázka. Ale tak pokud to někdo bere vážně, tak možná to o něčem taky vypovídá. Ale o mě asi ne.
Řekl jste, že ten rozhovor bychom měli udělat dneska, protože odjíždíte na Šumavu. To znamená, vy jste své šumavské samotáře neopustil.
Neopustil. Jsou to přátelé a to přátelství se v nějaké fázi víceméně shodou okolností zhmotnilo do těch dvou knih. Já velice rád zase uvidím, protože teď jsme se nějakou dobu neviděli. Moc se těším.
Myslíte si, že ta pandemie je zasáhla nějakým způsobem?
No, já doufám, že nezasáhla ve formě nákazy, nebo to z toho nikom nevím a doufám, že jsou všichni dostatečně stranou. Ale uvažuju o ní. S Tonem, velkým čtenářem ze Šumovy, z Maringotky, si píšeme SMSky, on píše krásný a píšu takový normální. A on mi psal před 2 měsíci možná, že vzduchem poletují částečky strachu. Doufám, že nevykvete blbost, mi napsal. Taky o tom takhle uvažuju, ale ta blbost může samozřejmě vykvízt ve mně, jako primárně. Je otázka vlastně, jak nás tato situace učí zacházet s vlastním strachem. Můžeme mu podlehnout, což není dobře, a můžeme na druhou stranu ho nějak furiansky překročit, což si myslím, že taky není dobře. Je potřeba asi ho tak jako přijmout trošku v nějaký míře do té situace, jaká je.
Vy máte za sebou, co se šumavských samotářů týče, Raději zešílet v divočině, tedy tu knihu první, pak tu druhou, Návrat do divočiny, a pak těch ostatních, abychom to upřesnili, samotářů se týká kniha Jako v nebi, jenže jinak. A pozor, našla jsem v jednom z vašich posledních rozhovorů větu. Ze Šumavy mi zbylo jedno jediné a zničující téma, které se nedalo vypovědět touhle formou, ale chtěl bych ho zpracovat jako beletry. Co se tam stalo?
Já o tom nechci mluvit a teď jsem mimochodem během 2 měsíců napsal takovou novelu o člověku a mouše z izolace, takový příběh z izolace, takže téhle té beletrie zamýšlené rozhodně bude předcházet jiná beletrie, nebo ne, pokud zjistím, že je to úplně pitomý, co jsem napsal, což se opravdu stát může. Není to tím, že ta Šumava by mě neopouštěla, ale neopouští mě to téma okraje, nebo okraje, jak říká ten vzpomínaný můj přítel Tony. Já jsem měl rozpracováno několik dalších takových sérií knižních rozhovorů s lidmi na okrajích a teď asi nejaktuálnější bude ne kniha rozhovorů s nomády, s lidmi, kteří jsou pořád na cestě a kteří nebydlí, nemají žádné stálé bydliště, protože nomádi teď chudáci donomádovali. Doufejme, že jenom na nějakou dobu. Ale s lidmi, kteří mají nějakou psychiatrickou diagnózu. A mě velmi, velmi moc zajímají ty jejich vize, jejich malování, jejich duchovní úvahy. Tohle je taky takový okraj, který jednak vytěsňujeme a druhak soudíme. A já se snažím ho vzít do party.
O jakých psychiatrických diagnózách teď mluvíme?
Mě to ani moc nezajímá, ale ty mý respondenti, nebo spíš budoucí respondenti, prostě mají tu nálepku toho blázna. Blázencem ve své vsi, jak psal Bohuslav Hrejnek. Já ani nevím, jakou mají diagnózu a to mě nezajímá. Mě zajímá a oslovuje to, co se v tom člověku děje a že je schopen vlastně vidět jinam, než vidím já. v jedné recenzi, ale skutečně to byla spíš recenze v úvozovkách, a byl jsem jí pobouřen. Ne proto, že by jednu z těch samotářských knih ta recenzentka pokládala za blbou, s tím nemám opravdu vůbec žádný problém. Vůbec. Ale o jednom tom respondentovi tam napsala denunciačně, že vždyť je to blázen. Což mělo znamenat, že ten rozhovor je špatný, že nemá smysl s takovýmhle člověkem se bavit a nějak se zamýšlet nad těma jejich názory. Tak možná zrovna tato věta, která mě skutečně pobouřila, protože když jsem ty lidi z těch samot a maringotek jakoby vytáhl na světlo, tak trošku cítím takový ochranitelský komplex. Tak mě to pobouřilo a říkal jsem si, že vlastně i tohle je taková kvalita, kterou bych rád ukázal. Takže možná nejbližší kniha rozhovorů bude tahleta, ale mezi tím budou jiný knihy a vlastně ještě jiná kniha rozhovorů bude rychlejc.
To vypadá, že děláte asi na 5 stavech?
Jo, asi to tak bude. Kromě toho jsem si ještě říkal, že se vlastně zorientuju v téhleté situaci a dělám knižní rozhovor s docentem Konvalinkou, s virologem, který má ty vědy rád.
No, jsou prý hezké.
No. 30 let se jim věnuje a chtěl jsem, když jsme teď svědky tolika zmatečností a fake news, který reagují na tuhletu situaci, přijít s nějakou populárně naučnou, reálnou knihou. A myslím, že s docentem Konvalinkou máme i ten humor společný, takže to nebude suchopárný čtení, ale taky bude trošku založený na paradoxu, jako ty rady pánů bohu.
Posloucháte Radiožurnál, mluvím se spisovatelem Alešem Palánem. Je ve vás jenom zvědavost nebo potřeba ukazovat ty důležité lidi nebo ty zapomenuté části jejich bytí ostatní?
Pro mě je důležitý se něco naučit a proto jsem třeba teď začal 2 covidové knížky dělat a odsunul jsem stranou ty věci, které jsem měl rozdělaný, které částečně dělat nešly, protože nějakou dobu nešlo jezdit za respondenty a i kdybych za nimi jel, tak si myslím, že ten dialog by byl tou situací stejně překrytý, že ta nejistota a ty obavy by byly tak velký, že ten opravdu hlubinej rozhovor by se nám nepodařil, že by nebyl tak hluboký nebo byl by trošku posunutý nějakým způsobem. Takže jsem si říkal, že se potřebuji naučit něco o té konkrétní situaci a protože jsem původně novinář, tak umím reagovat na to, co se děje a nemrzí mě to, že něco odložím nebo vyhodím, takže jsem to udělal teď i v literatuře a potřeboval jsem se dozvědět něco o sobě. Říkal jsem si, že bych rád nějakým způsobem pomohl, proto charitativní knížka. Vlastně za pár týdnů vyjde kniha 19 spisovatelů proti COVID-19. Oslovil jsem 19 svých kolegů, aby napsali povídku o nákaze, obecně nějakou povídku. A domluvil jsem se s nakladatelem a ten se domluvil s distribucí, že kromě toho, že všichni jsme tu práci dělali zadarmo, tak oni sníží svůj rabat a 19% z prodejní ceny téhleté knihy půjde na boj proti COVID-19. Tak to je věc, která už je možná pomalu v tisku.
O čem jste psal povídku v covidové knize?
No, já jsem jí začal psát, ale pak se na mě nedostal, protože já jsem potřeboval přesně 19 respondentů a abych se dostal na číslo 19, tak jsem jich musel samozřejmě oslovit víc, protože s někým se mi nepodařilo spojit, někdo to odmítl, ale někdo reagoval až pozdě a já jsem těch lidí nemohl mít ani 18, ani 20. A takže sebe jsem do poslední chvíle bral ne jako takovýho žolíka, který vytáhnout můžu a nemusím, ale ty povídky napsal Kratochvil, Němes, Mornsteinová, Stančík, Belová, tak já myslím, že já tam jako autor jenom té předmluvy scházet nebudu čtenářům.
Ani vás to nepnulo si to zkusit?
No, pnulo a z toho vyrostla ta novela, který jsem pořád, jak jsem nevěděl, jestli tu povídku budu psát nebo nebudu psát, tak jsem ji pořád psal. Až se z té povídky na nějakých 10-15 tisíc znaků vyrostla novela na 200 tisíc.
Říká spisovatel Aleš Palán. Dneska hostil Radiožurnál, konkrétně mě na Sázavě na terase své sympatické chaty. Tak děkuju za to a děkuju za rady pánu bohu, jak vylepšit svět. Ať se vám daří, Aleši.
Děkuju, díky, všechno dobrý.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.